Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Ima zemlje aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je četvrtak, 3. jul 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, više o obraćanju premijera Fidžija u nacionalnom presklubu u Kamberi. Viktorija će dobiti stalni glas starosedelaca u parlamentu, čime je postala druga država u Australiji nakon Južne Australije, koja je osnovala demokratski izabrano telo na nivou države koje će pružati savete o zakonima i političkim smernicama vezanim za aboriđinske narode. Detaljnije i o tome. Danska od Poljske preuzela predsjedavanje Savetu Evropske unije. Jedan od njenih prioriteta tokom narednih 6 mjeseci bit će proširenje, javlja Hranislav Nikolić. U okviru nauke reći ćemo o sezoni migracije grbavih kitova duž istočne obale Australije i šta se radi na tome da se ne zapetljavaju u ribarske mreže. To su neke od tema, ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Kvantasovi putnici upozoreni na oprez nakon jednog od najgorih kibernetičkih napada u posljednjih nekoliko mjeseci. Stotine porodica zahtjeva odgovore nakon što su nesvesno poverile svoju decu na brigu navodnom seksualnom prestupniku u centrima za brigu o deci. Komisija Juruk dala 100 preporuka i zvanični javni zapis o istoriji Viktorije od vremena kolonizacije. Premijer Fidžija, koji boravi u zvaničnoj posjeti Australiji, je isključio mogućnost postavljanja bilo kakve kineske vojne baze na teritoriji te zemlje, dok se borba za regionalnu odbrambenu nadmoć odvija širom Pacifika. Izjava dolazi kao odgovor na napore Kine koja se zalaže za bezbednosne sporazume u Pacifiku, što je izazvalo zabrinutost Australije zbog povećanog uticaja i prisustva kineske vojske u regionu. O tome više posle pregleda vesti. Završni izveštaj Komisije za pravosuđe Juruk sadrže 100 preporuka u 5 tomova i zvanični javni zapis o istoriji Viktorije od vremena kolonizacije. Komisija poziva vladu Viktorije da obezbedi nadoknadu za nanešene nepravde autohtonim narodima, uključujući restituciju zemljišta, finansijsku nadoknadu i poreske olakšice. Premijerka Viktorije kaže da će vlada razmotriti sve preporuke iz istrage, uključujući i poziv za nadoknadu za traumu i štetu koju je prouzrokovala kolonizacija, i dodaje da, iako nijedna preporuka nije isključena, razmatranje izveštaja od strane vlade zahteva vreme.
As the government considers the report,
dok vlada razmatra izveštaj, 100 preporuka, odvojit ćemo vreme da razmotrimo i odgovorimo na izveštaj. Neću odgovarati o pojedinačnim preporukama ili izveštaju u celini kroz pojedinačna pitanja na konferenciji za novinare, rekla je ona. Sljedeća vest sadrži informacije koje mogu uznemiriti neke slušaoce. Stotine porodica zahteva odgovore nakon što su nesvesno poverile svoju decu na brigu navodnom seksualnom prestupniku u centrima za brigu o deci. Navodni prestupnik, 26-godišnji Joshua Dale Brown, radio je u 20 različitih centara za brigu o deci u Viktoriji od 2017. i suočava se sa preko 70 optužbi, uključujući seksualnu penetraciju nad detetom mlađim od 12 godina. Više od 1200 porodica sa malom decom koja su pohađala centre dobilo je poruku da testiraju svoju decu na potencijalne bolesti. Vlada Viktorije naložila je hitnu reviziju bezbednosti dece, registraciju svih vaspitača u institucijama za brigu o deci u ranom uzrastu i ubrzala zabranu mobilnih telefona u ustanovama do kraja septembra sa kaznama od $50,000 za prekršaje. Federalni ministar obrazovanja Jason Clare rekao je za emisiju Today Show na kanalu 9 da će federalna vlada također uneti promjene. Moramo da preduzmemo nešto ovdje. Postoje koraci koje smo već preduzeli, ali ne dovoljno brzo i obimno. Jedna od stvari koju ću učiniti kao ministar prosvete jeste, kada se parlament vrati na zasjedanje kasnije ovog mjeseca, da uvedem zakon kojim će se obustaviti financiranje centara za brigu o deci koji ne ispunjavaju naše bezbednosne standarde ili naše standarde kvaliteta, rekao je on. Slušaoci kojima je potrebna podrška mogu kontaktirati Lifeline na 131114 ili Kids Helpline na 1800 55 1800. Slušate SBS, pregled vesti na srpskom. Qantasovi putnici su upozoreni da ostanu u stanju visoke opreznosti u slučaju neobičajnih komunikacija sa identitetima koji tvrde da predstavljaju Qantas ili ako dobiju e-mailove u kojima se traže lični podaci ili lozinke, a nakon jednog od najgorih kibernetičkih napada u posljednjih nekoliko mjeseci. Podaci o oko 6 miliona klijenata su izloženi riziku nakon što je došlo do curenja podataka u kibernetičkom incidentu na platformi treće strane koju koristi aviokompanija. Veruje se da procurele informacije uključuju imena, brojeve telefona, datume rođenja i e-mail adrese. Qantas uverava svoje putnike da tokom napada hakeri nisu pristupili nikakvim financijskim podacima, podacima iz pasoša, sa kreditnih kartica ili pinovima za frequent flyer. Senator Matt Canavan iz Nacionalne partije rekao je za Kanal 9 da ovo ilustruje opasnost od davanja ličnih informacija na mreži.
I do think though this reminds everybody why we shouldn't be giving too much information online or limiting that.
And as Sarah said, u ovom slučaju srećom izgleda da nije objavljeno previše osjetljivih podataka o datuma rođenja, vaših imena i tako dalje, ali zato ne bi trebalo da insistiramo na ovim digitalnim identifikacionim dokumentima kao što je to vlada želela. Zašto bismo davali sve naše informacije vladi pošto bi mogle biti izložene hakerskom incidentu poput ovog, rekao je Matt Canavan. Američki muzičar Kanye West suočio se sa otkazivanjem australijske vize zbog kontroverzne pesme u kojoj pominje Adolfa Hitlera i tvrdi da je nacista. Pesma, objavljena ranije ove godine, sadržala je nacističke slogane koji slave Adolfa Hitlera. On nije prvi put da je pevač optužen za antisemitizam. Ranije ove godine 24-struki dobitnik Gremija otpušteni iz svoje agencije za talente nakon što je objavio niz antisemitskih komentara na društvenim mrežama i stavio majice sa nacističkim simbolima na prodaju u svojoj online prodavnici. Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke rekao je za ABC da ovako ponašanje nije dobro došlo u zemlji.
The officials still looked at the law and said you're going to have a song.
Svaničnici su pogledali zakon i rekli ne možete imati pesmu i promovisati tu vrstu nacizma, to nam ne treba u Australiji. Kanye West je oženjen ženom iz Melbourna, Biancom Censori, i bio je u Australiji nekoliko puta pre nego što mu je otkazana viza. Hamas kaže da razmatra predlog koji predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump naziva konačnim predlogom za prekid vatre u Gazi. Predsjednik Trump kaže da je Izrael pristao na uslove potrebne za finalizaciju 60-dnevnog prekida vatre, ali Hamas kaže da sporazum mora da obezbedi kraj rata i povlačenje Izraela iz Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da Hamas mora biti potpuno razoružan i uklonjen iz pojasa Gaze pre nego što Izrael zaustavi svoju ofanzivu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan odobrio je zakon kojim se obustavlja saradnja sa Nuklearnom agencijom Ujedinjenih nacija, Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Mera je već bila odobrena od strane parlamenta prošle nedelje, dan nakon prekida vatre sa Izraelom uz optužbe da je agencija stala na stranu zapadnih zemalja nakon izraelskih i američkih vojnih udara. U međuvremenu Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Država saopštilo je da su američki napadi na Iran značajno unazadili njegov nuklearni program za čak 2 godine, uprkos prethodnim procjenama koje su ukazivale na to da je šteta unazadila program za samo nekoliko mjeseci. Ukrajinski vojni zvaničnik kaže da su ruske snage izvršile upade u blizini 2 grada, ključna za rute snabdevanja vojske u istočnoj Ukrajini. Ovo se dešava nakon što je ruski napad dronom pogodio centar Harkova. Bela kuća je ranije ove nedelje objavila da će obuzdaviti neke veće isporuke oružja koje je Bidenova administracija obećala Kijevu. Do sada napori američkog predsjednika Donalda Trumpa da postigne prekid vatre između Rusije i Ukrajine nisu uspeli. Dalaj Lama je imenovao fondaciju Ganden Fondang za jedini autoritet za izbor njegove buduće reinkarnacije uz konsultacije sa poglavarima tibetanskih budističkih tradicija. Ovim se okončavaju godine spekulacija da će vekovna tradicija institucija biti ugašena kada on umre. U egzilu Pan Pa Tsering, predsjednik tibetanske vlade, kaže da je ovo rezultat niza godina razgovora.
In response to this overwhelming supplication, His Holiness has shown infinite compassion.
Njegova svetost je pokazao beskrajno saosećanje i konačno pristao da prihvati naš apel povodom ovog posebnog povoda njegovog 90. rođendana. Ovo je istorijska odluka za Tibetance jer su se mnogi plašili budućnosti bez vođe usred dugotrajne borbe za tibetanski kulturni identitet pod kineskom vlašću. Danska je 1. jula naslijedila Poljsku u ulozi rotirajućeg predsjedavajućeg, a time i odgovornost da funkcioniše kao neutralan posrednik između 26 drugih članica Unije. Ova uloga uključuje posredovanje u pregovorima, izgradnju kompromisa i predstavljanje Saveta Europe u razgovorima sa Europskim parlamentom. Jedan od prioriteta Danske tokom narednih 6 mjeseci bit će proširenje. Šef delegacije Europske unije u Srbiji, Manuel Giofre, je u oči panela diskusije od Poljske do Danske zajednički put u vanrednim vremenima, koja je u Beogradu organizovana povodom danskog preuzimanja predsjedavanja Savjetom Europske unije, rekao da je poljsko predsjedavanje uložilo veliki napor da unapredi proces proširenja na Zapadnom Balkanu i da se nada da će Danska nastaviti tim putem. Opširnije o toj panel diskusiji kasnije u programu. Predstavnici Transnafte i mađarske kompanije MOL potpisali su juče u Beogradu dokument kojim su definisane tehničke specifikacije naftovoda Srbija-Mađarska. Planirani kapacitet naftovoda je do 5 miliona tona sirove nafte godišnje, dok će dužina naftovoda na srpskoj strani biti 113 kilometara. Naftovod Srbija-Mađarska je strateški projekat, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović za Tanjug.
Ovo je strateški projekat za narednih 50 godina koji će obezbediti Srbiji alternativan izvor snabdevanja sirovom naftom za potrebe rafinerije u Pančevu, znači jako bitan za podizanje energetske sigurnosti, energetske bezbednosti naše zemlje, ali ne samo naše zemlje, nego celog regiona. Treba ga kao takvog i posmatrati. Razgovarali smo i sa ruskom vladom o strateškom značaju izgradnje ovog naftovoda, očekujemo i njihovu podršku u tom smislu i sigurno sam da će ti razgovori takođe ići u dobrom pravcu, već su počeli.
Grupe studenata koji blokiraju fakultete i građana koji ih podržavaju su tokom noći nastavili da blokiraju pojedine raskrsnice i ulice u Beogradu i drugim gradovima. Na nekoliko mjesta bilo je privođenja i incidenata, u jednom od njih je povrijeđen policajac. Iz MUP-a je saopšteno da je policija napadnuta na raskrsnici bulevara Kralja Aleksandra i Rooseveltove i da je jedan policijski službenik povrijeđen prilikom pokušaja dovođenja lica koje je prethodno narušavalo javni red i mir i postavljalo kontejnere na kolovoz. Blokada je bilo i u drugim gradovima Srbije, Novom Sadu, Nišu, Pančevu, Smederevu i drugim mjestima. Blokade javnog saobraćaja suprotne su Ustavu i zakonima Srbije, zbog čega su nadležni organi, pre svega pripadnici MUP-a, ovlašćeni da reaguju na takvo protivustavno i protivzakonito ponašanje pojedinih građana, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić osudio je polaganje kamena temeljca za izgradnju dva nova mosta u Kosovskoj Mitrovici kao provokaciju. Umjesto negovanja povjerenja i dijaloga, Kurti je ponovo izabrao konfrontaciju, naružavanje infrastrukture kako bi produbio podele, rasplamsao etničke tenzije i osvojio poene pred lokalne izbore. Nije slučajno što ova objava dolazi u politički pogodnom trenutku, dok sever Kosova i Metohije ostaje pod administrativnim pritiskom i de facto stanjem okupacije, napisao je Đurić na svom nalogu na mreži X. Kosovski premijer u tehničkom mandatu Albin Kurti izjavio je za TV1 da se izgradnja dva nova mosta između Južne i Severne Mitrovice sprovodi u skladu sa zakonom i u punoj institucionalnoj koordinaciji, te konstatovao da bi trebalo da bude što više mostova preko Ibra. Kada je reč o glavnom mostu preko reke Ibar, Kurti je rekao da bi on trebalo da se otvori, ali da to zavisi od sprovođenja Briselskog sporazuma. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na hitnoj sednici 2. jula je donijela odluku kojom se 11. jul, dan sećanja na 30. godišnjicu genocida u Srebrenici, proglašava danom žalosti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Odluka je donesena radi izražavanja saučešća i suosećanja sa porodicama žrtava te sećanja na genocid u Srebrenici, saopšteno je nakon sednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Na nivou Bosne i Hercegovine nema se glasnosti da se 11. jul proglasi danom žalosti, iako se svake godine ovakav zahtev nađe pred Savetom ministara Bosne i Hercegovine. Poslednji put je odluka o proglašenju 11. jula danom žalosti u celoj Bosni i Hercegovini usvojena 2019. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 66 američkih centi, 56 eurocenti, 48 britanskih penija i 65 srpskih dinara 24 pare. Ukratko iz sporta, 15-godišnja Australijanka, olimpijska šampionka na skateboardu Arisa Troy ispisala je istoriju osvojivši više zlatnih medalja u letnjim disciplinama X Games nego bilo koja druga žena, čak 8. Arisa je izjavila da je spremna da brani svoju olimpijsku titulu na igrama u Los Angelesu 2028. Borussia Dortmund izborila je mesto u četvrtfinalu svetskog prvenstva za klubove pošto je bila bolja od Montereja sa 2-1. U sljedećem kolu Borussia igra protiv Real Madrida koji je pobedio Juventus 1-0. Tenis finalistkinja prošlogodišnjeg Wimbledona eliminisana je u drugom kolu. Ruskinja Kamala Rahimova pobedila je u drugom kolu Wimbledona Italijanku Jasminu Paolinu rezultatom 2-1. Španski teniser Carlos Alcaraz prošao u treće kolo posle pobjede nad Britancem Oliverom Tarvetom 3-0. Srpska teniserka Olga Danilović završila učešće na Wimbledonu pošto je u trećem kolu poražena od Amerikanke Madison Keys 2-0. Aleksandra Krunić i Holanđanka Susan Lamens nisu uspjele da se plasiraju u drugo kolo ženskog dubla na Wimbledonu, pošto su u prvom kolu poražene od Ruskinje Irine Hromačeve i Mađarice Fani Štolar rezultatom 2-0. I pre nego što pređemo na vremensku prognozu, da kažem, stanovnici ostrva Lord Howe Island se pozivaju da se pripreme za oluju i nemirno more u narednim danima. Hiljade ljudi je bez struje širom istočne obale Australije nakon što je izuzetno jak vetar prošao regionom. Oluja je bila izuzetno jaka da je čupala drveće iz korenja i uništila veliki broj plaža erozijom. Biro za meteorologiju predviđa da će nevreme stići u Tasmansko more tokom dana. U razgovoru za emisiju Today Show na kanalu 9, zamjenica komesara SIS službe Debbie Platz kaže da je jaka kiša prestala, ali da oluja još nije utihnula. Ono što još uvijek imamo jeste da su na snazi 32 upozorenja na štetne vetrove i to za celo priobalje. Od Erie Northern Rivers sve do Bige, također i oko viših predela oko mesta Thunderfield, međutim i dalje imamo i neke tačke gdje posmatramo mogućnost poplava, posebno u niskim područjima North Richmond, Hawkesbury, Nepean Valley, Peel River, kaže ona. Više od 4000 incidenata je prijavljeno u državnoj službi za vanredne situacije Novog Južnog Velsa od početka nevremena u ponedeljak. Od srede uveče oko 8000 korisnika kompanije Endeavor Energy bilo je bez struje, što je manje od prvobitnog broja od 30000. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima do kraja dana. U Pertu je sunčano sa 20, slično vreme u Adelaidi sa 16. Većinom sunčano je u Melbourneu sa 13, oblačno u Hobartu 11. Canberra, mestimično oblačno, ali lepo vreme 12. Sydney većinom sunčano 17, kasnije tokom popodneva kiša. Brisbane sunčano 19, Darwin razvedravanje 28, Beograd sunčano, izuzetno toplo do 37 stepeni tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news. Petnaest časova 22 minuta je na našem časovniku. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Viktorija će dobiti stalni glas starosedelaca u parlamentu, čime je postala druga država u Australiji nakon Južne Australije, koja je osnovala demokratski izabrano telo na nivou države koje će pružati savete o zakonima i političkim smernicama vezanim za aboriđinske narode. Detalje o tome kasnije, a u nastavku o obraćanju premijera Fidžija u nacionalnom pres klubu u Kamberi. Premijer Fidžija, koji boravi u zvaničnoj poseti Australiji, je isključio mogućnost postavljanja bilo kakve kineske vojne baze na teritoriji te zemlje, dok se borba za regionalnu odbrambenu nadmoć odvija širom Pacifika. U važnom obraćanju u nacionalnom pres klubu u Kamberi u sredu 2. jula, Sitivenira Buka je također izneo argumente za potpisivanje formalnog sporazuma između Australije i Fidžija, koji bi dalje učvrstio diplomatske odnose između dve zemlje. Ali to je samo jedan sloj diplomatskog platna ovog odnosa u vremenima koja izgledaju nestabilna, piše Adriana Weinstock za SBS News.
Perhaps we have reached a point.
Možda smo došli do tačke u odnosima Fidžija i Australije gde u našem obnovljenom i negovanom partnerstvu Vuvale treba otići korak dalje ka sporazumu ili ugovoru, rekao je premijer Fidžija. 76-godišnjak kaže da bi sporazum koji bi uključivao razvojnu moć osigurao veze izvan onoga što je nazvao političkim hirovima pobedničkih stranaka na izborima u obe zemlje. Rabuka je čak otvoren za to da njegovi građani popunjavaju redove australijske vojske, a vez dolazi u trenutku kada Kambera teži sporazumu o odbrani sa Papuom Novom Gvinejom, koji bi njenim građanima omogućio da služe u australijskim odbrambenim snagama. Ali borba za uticaj uključuje i druge igrače širom Pacifika, a u vrijeme bitke za regionalnu supremaciju u domenu odbrane, gospodin Rabuka isključuje mogućnost postavljanja bilo kakve kineske vojne baze na teritoriji zemlje. Ne verujem da bi Kini uopšte bila potrebna baza u Pacifiku. Dokazali su da im nije potrebna baza van Kine da bi mogli da lansiraju ono što imaju u bilo koji drugi deo sveta. Mogu da idu istočno od Kine i idu koliko god žele na istoku Americi ili da idu na zapad, idu daleko do najdalje tačke u Europi, koliko god žele. Zaista nema potrebe da osnivaju bilo kakve druge baze u Pacifiku, rekao je on. Reporterka SBS-a Anna Henderson bila je u nacionalnom pres klubu i pitala je premijera Fidžija o odnosu te zemlje sa Kinom, kakvu bezbednosnu ulogu Kina igra na Fidžiju.
What security role do you see China as playing in Fiji?
Right now we are having to cope with a China that is big.
Trenutno se moramo nositi sa Kinom koja je velika i postala je moćna i verovatno bi želela da proširi svoj uticaj na Pacifik. Pacifički lideri u svim nedavnim diskusijama pokušali su da se zalažu za politiku koja je prijateljska prema svima, a neprijateljska nije ni prema kome. To je prilično težak cilj za ostvarivanje, ali je moguć, kaže on. Ovo dolazi u vreme kada region osjeća pritisak zbog priprema za suočavanje sa kineskim ambicijama na Tajvanu. Ostrvo Tajvan je predmet geopolitičkog spora između Republike Kine, koja ga kontroliše, i Narodne Republike Kine, kontinentalne Kine, koja polaže pravo na deo svoje teritorije. Gospodin Rabuka kaže da svet mora unapred da planira moguću eskalaciju sukoba u regionu.
We have to plan on, yes.
Moramo da planiramo da mogućnost da se to desi, a oni koji mogu biti uključeni moraju već da planiraju moguću situaciju u toj oblasti. Mislim da je Kina spremna, mislim da je i ostatak sveta spreman, kaže on. A posetu Australiji premijer Fidžija je iskoristio da naglasi svoje veze sa ovom zemljom.
We have a Fiji wine maker. We have a Fijian wine maker.
Poneo je bocu vina napravljenog od grožđa uzgajanog u Južnoj Australiji i rekao da je posvećen povećanju ekonomskih mogućnosti između dve zemlje. Odnosi sazrevaju lepo, ali se izazovi nagomilavaju, piše Adriana Weinstock za SBS News. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Viktorija će dobiti stalni glas starosedelaca u parlamentu, čime je postala druga država u Australiji nakon Južne Australije, koja je osnovala demokratski izabrano telo na nivou države, koje će pružati savete o zakonima i političkim smernicama vezanim za aboriđinske narode. Kako Hailina Krishnamurthy i Debra Grok izveštavaju, sporazumi dolaze istovremeno sa donošenjem konačnog izveštaja Komisije za pravosuđe Juruk nakon 4 godine kontinuiranih saslušanja. Kao država mi smo spremni za ovo, zalažemo se za ovu veoma jednostavnu promjenu donesenu na osnovu zdravog razuma, a to je uključivanje i slušanje prvih ljudi u donošenju odluka koje ih se tiču, rekla je premijerka Viktorije Jacinta Allan. Kopredsjedavajući Skupštine prvih naroda Viktorije, Ruben Berg, kaže da proces osnivanja ovog tela stoji na stolu od januara kao deo pregovora o sporazumu između grupe i državne vlade. A da bismo sad mogli da gradimo na dosadašnjem trudu velikog broja naših ljudi kroz bezbroj generacija, da bismo sada mogli da kažemo da započinjemo pregovore o sporazumu, kaže on. Kako će funkcionisati glas pri državnom parlamentu? The First Assembly, skupština, sastavljena od 33 izabrana člana, pružat će savete o zakonima i političkim smjernicama koje utiču na autohtone zajednice u Viktoriji, od zdravstva i obrazovanja do kriminala i razvoja. Premijerka kaže da će njihov glas pri parlamentu imati za cilj da omoguće ljudima prvih naroda da imaju bolji politički uticaj. Proces i ishod sporazuma zasnovani su na tom prilično jednostavnom pristupu na osnovu zdravog razuma, da kada slušate ljude na koje utiču političke smjernice i programi, kada ih uključite u procese, dobijate bolje rezultate, kaže ona. Premijerka kaže da glas pri državnom parlamentu neće biti upisan u državni ustav jer ne zahteva ustavne promjene, za razliku od neuspelog predloga vezanog za glas pri federalnom parlamentu koji je odbijen na nacionalnom referendumu. Ruben Berg kaže da će se pregovori o sporazumu nastaviti zbog važnosti pripovedanja istine i kontinuiranog održavanja odgovornosti vlade. Uz razgovore na način koji je pun poštovanja, moći ćemo da postignemo ugovor koji će doneti velike rezultate za naše zajednice, za celu Viktoriju. Osigurat ćemo postizanje boljih rezultata za naše zajednice, tako da naše buduće generacije mogu da napreduju, kaže on. Potvrda o osnivanju glasa pri parlamentu Viktorije dolazi u trenutku kada je parlament podneo svoja dva posljednja izveštaja državne komisije Juruk, čime je okončen rad komisije za pravosuđe nakon 4 godine saslušavanja i dokaza sa više od 200 svedoka koji su učestvovali u procesu. Izveštaji su dali 100 preporuka u 5 tomova i pružili zvanični javni zapis o istoriji Viktorije od vremena kolonizacije, ali zvanični zapis sadrži i odricanje odgovornosti da 3 od 5 članova komisije, vanredna profesorka Sue Ann Hunter, ugledna profesorka Maggie Walter i bivši sudija Federalnog suda Anthony North, nisu odobrili uključivanje ključnih nalaza u konačni izveštaj. Ipak predsjednica komisije Eleanor Burke rekla je da je prošla kroz opise mnogih političkih smernica i odluka i da se nada stvarnim i trajnim promjenama za zajednice prvih naroda Viktorije. Predsjednica komisije, koja je i veoma poštovani starešina Vargaya Wambabamba, rekla je u nacionalnom pres klubu u maju da se osjećala uniženo zbog starosedelačkog stanovništva koje je dalo dokaze, ali ohrabrena odlukom o osnivanju komisije pre 4 godine. Znala sam da će to biti najteži i najvažniji posao u mom profesionalnom životu i tako se pokazalo. Viktorija je 2021. ispisala istoriju osnivanjem komisije za pravosuđe Juruk, prvog formalnog procesa govorenja istine u ovoj zemlji. Nije gest, nije kvačica u kvadratiću, već smela posvećenost slušanju glasova najstarijih živih kultura na zemlji, rekla je ona, pišu Hajlina Krišnamurtu i Debra Grok za SBS News. Slušate SBS na srpskom, 15 časova 34,5 minuta je. Do sada u programu mogli ste čuti pregled vesti o obraćanju premijera Fidžija u nacionalnom pres klubu u Kamberi i o glasu prvih naroda pri parlamentu Viktorije. Sljedeća tema govori o panel diskusiji koja je održana u Beogradu povodom danskog predsjedavanja Evropskom unijom.
Danska je 1. jula zvanično preuzela šestomesečno rotirajuće predsjedavanje Savetom Evropske unije, istakavši bezbednost i konkurentnost kao ključne prioritete EU, saopšteno je na sajtu danskog predsjedništva Saveta Evropske unije. Danska je nasledila Poljsku u ulozi rotirajućeg predsjedavajućeg, a time i odgovornost da funkcioniše kao neutralan posrednik među 26 drugih članica EU. A dan ranije, 30. juna, u Evropskoj kući u Beogradu, održana je panel diskusija pod nazivom Od Poljske do Danske, zajednički put u varenim vremenima, koja je organizovana povodom danskog preuzimanja predsjedavanja Savetom EU.
So this is the 8th time that Denmark holds an EU.
Ambasadorka Danske u Srbiji, Pernil Daler Kardel, je rekla da je ovo 8. put da Danska predsjedava Savetom EU, kao i da je očigledno da će predsjedavanje biti pod uticajem vremena u kome se odvija.
And this time our presidency takes place in a time that is very changing, in a time that's unpredictable.
Naše predsjedavanje se odvija u vremenu koje se veoma menja i vremenu koje je nepredvidivo. Ovo je vreme kada treba da odgovorimo na stvari koje se pojavljuju mnogo brže od onoga na što smo navikli, ocenila je ona.
And under that we are dealing with a number of different things. We are dealing with security issues. Europe needs to get stronger. Europe needs to become able to defend itself. And Europe also needs to be.
Evropa treba da bude jača u smislu okupljanja cele Evrope u okviru Unije. Za jaču Evropu je zaista važno da na kraju bude uključena i Ukrajina, kao i Zapadni Balkan i druge zemlje koje apliciraju za članstvo u EU, tako da ćemo se dosta fokusirati i na proces proširenja, istakla je ambasadorka Danske.
So we will be focusing very much also on the enlargement process.
Predsjednik upravnog odbora Centra za europske politike Srđan Majstorović rekao je da je cilj panel diskusije od Poljske do Danske zajednički put u vanrednim vremenima informisanje javnosti o tome šta su glavne teme koje će obeležiti narednih 6 mjeseci u Evropskoj uniji. Potom je nastavio.
Jako nam je drago što vidimo da i dansko predsjedavanje politiku proširenja smatra za jednu od svojih prioriteta i nadam se da će i vlasti u Srbiji prepoznati ovaj signal koji dolazi iz Kopenhagena.
Koordinatorka Nacionalnog konventa o EU Bojana Selaković je ocenila da građani Srbije percipiraju Evropsku uniju kao nekoga ko može da utiče na poboljšanje stanja ljudskih prava, zbog čega će njihova očekivanja od Evropske unije porasti u narednom periodu. Zatim je kazala.
U ovom periodu ćemo videti da li otvaranje klastera 3 za Srbiju može zaista da se desi i to će, čini mi se, na kraju krajeva i biti test za samu Evropsku uniju, jer do sada ono što smo dobijali kao poruke odnosilo se na to da Srbija nije pokazala dovoljno reformske odlučnosti, a poslednjih nekoliko nedelja videli smo snažnu diplomatsku inicijativu usmerenu ka tome da dođe do formiranja, da se izveru zapravo novi članovi REM-a, da se donese zakon o biračkom spisku i to je nešto što Evropsku uniju je i Evropsku komisiju pre svega vrlo interesovalo tokom prethodnog perioda.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. Sezona migracije grbavih kitova duž istočne obale Australije traje od maja do novembra svake godine. Tokom tog perioda hiljade kitova prolazi duž australijske istočne obale krećući se ka toplijim vodama pre nego što se vrate na Antarktik. Ali tokom svog putovanja postoji rizik, oni se suočavaju s rizikom da se zapletu u ribarske mreže. Sada su u toku napori da se to promeni. Čućemo kako iz sljedećeg priloga koji je pripremila Sophie Bennett za SBS News, a za program na srpskom Zoran Subić.
U decembru prošle godine, mladi grbavi kit nasukan je mrtav na plaži u Novom Južnom Velsu. Bio je zapleten u ribarske konopce i plovke, iscrpljen pokušavajući da prepliva svoju uobičajenu migracionu rutu duž istočne obale Australije. Iako su ga timovi za spasavanje oslobodili, nažalost je uginuo nekoliko dana kasnije.
It was quite obvious to see from the footage that this was an animal that has really starved.
Bilo je jasno sa snimaka da se radi o životinji koja je bukvalno izgladnela nedeljama. Bila je vrlo mršava i prekrivena morskim vašima koje se brzo množe kada kitovi oslabe i više ne mogu da održavaju zdravlje kože. To je rekao doktor Olaf Majneke, morski biolog sa Univerziteta Griffith. Kaže da je potrebno učiniti više kako bi se sprečila zaplitanja kitova. U posljednjih 5 godina služba za nacionalne parkove i zaštitu divljih životinja Novog Južnog Velsa beleži u proseku 32 prijave godišnje o kitovima zapletenim u ribarsku opremu. Više od 80% tih slučajeva uključivalo je konopce i plovke iz ribolova. Ponovo dr. Majneke.
The numbers are likely, you know, double of what we are actually encountering. Unfortunately, it's very hard.
Verovatno je pravi broj duplo veći od onoga što zapravo zabeležimo. Nažalost, veoma je teško da sa sigurnošću znamo tačan broj. Komercijalni ribari poput Mitcha Sandersa žele da pomognu u rešavanju problema. Kao ribar koji koristi zamke, a radi uglavnom iz Terigala i Pretty Beacha na centralnoj obali Novog Južnog Velsa, Mitch je deo programa koji vodi Ocean Watch Australia, sa ciljem da se smanji rizik od zaplitanja kitova u ribarsku opremu.
We don't want entanglements either. We lose our gear, it costs us time and money to get the gear back. So whatever we can do to sort of
ni mi ne želimo zaplitanja. Gubimo opremu, trošimo vreme i novac da je povratimo. Zato želimo da radimo rame uz rame sa kitovima. Oni ne idu nikuda. Pa moramo da budemo održivi i uradimo sve što možemo da izbegnemo zaplitanja. Mitch testira novu tehnologiju, zamke bez užadi, napravljene u Sjedinjenim Američkim Državama. Umesto da se uže pruža kroz okean, uže se nalazi unutar metalnog kaveza i oslobađa se tek kada ga ribar elektronski aktivira kako bi povratio zamku. Ali ti uređaji su skupi. Australijski ribari rade drugačije od onih u Sjedinjenim Američkim Državama.
Works, it's very good, but it's very cumbersome and very time consuming, and as we run single tracks.
Radi, jako je efikasno, ali je veoma nezgodno i oduzima puno vremena. Mi koristimo jednu zamku po užetu, a oni tamo koriste i do 40 zamki na jednom užetu. Dakle, ako kod njih treba malo više vremena da se podigne prva zamka, nije problem. Ali kod nas je to za svaku posebno, što dosta otežava posao. Također testira i jeftinije alternative, poput plovaka drugačijeg oblika i užadi koja ne pluta.
Trialing sort of different shaped floats that slip off the whale. We use polystyrene floats so that
testiramo plovke drugačijeg oblika koje lakše skliznu sa kita. Koristimo plovke od stiropora. Ako se kit zakači za peraju ili slično, plovak se polomi na pola i kit može da otpliva slobodno. Populacija grbavih kitova duž istočne obale Australije značajno se oporavila od zabrane lova na kitove. Sa svega nekoliko stotina 1960. Godina broj se danas povećao na oko 40.000. Direktorka Ocean Watcha Laurie Price kaže da su okeani sada mnogo prometniji.
The fishermen are very aware of the number of whales increasing over many, many years.
Ribari su vrlo svesni da je broj kitova rastao tokom mnogo godina. Mi se fokusiramo na suživo. Želimo da kitovi bezbedno migriraju, ali i da ribari mogu bezbedno da rade. Lowry kaže da u okviru programa australijski ribari razmenjuju iskustva sa kolegama iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Novog Zelanda.
We are really trying to hunt down as many ideas as possible and then connecting.
Pokušavamo da prikupimo što više ideja, da povežemo ljude i dovedemo ih ovde kako bismo se prilagodili. Svaka ribarska operacija je drugačija, zato je važno imati različite vrste opreme. Ribolovna pravila se razlikuju širom Australije, ali naučnici poput doktora Majnekea pozivaju na jedinstven pristup u borbi protiv zaplitanja kitova.
There has been some smaller projects to address it, but there's no major attempt to.
Bilo je manjih projekata koji se time bave, ali još ne postoji ozbiljan, sveobuhvatan pokušaj da se zaista ublaže ti problemi i spreči njihov porast. Zato su građani poput Steve'a Trikulisa preuzeli inicijativu. On je potpredsjednik organizacije ORCA, neprofitne grupe koja se bavi spašavanjem i zaštitom morskih sisara, uključujući i kitove.
Generally what happens is you'll see a whale breach or do a blow or anything like that, but it's generally what we're
obično kada vidite kita kako izranja ili izduvava vodu, gledate da li za sobom vuče nešto. Ako ima trag iza sebe, to nam ukazuje da je možda zapleten. Naučnici poput doktora Majnekea kažu da su promene u ribarskoj industriji važne, ali da ribarima treba podrška. Pozivaju na dodatna istraživanja kako bi tehnologije za zaštitu kitova postale pristupačnije.
If people would be more aware of the fact that we actually have quite a lot of whales that are entangled in gear and
kada bi ljudi bili svesni da imamo veliki broj kitova koji se zapliću u ribarsku opremu, to nije samo etički problem, već i pitanje dobrobiti životinja. Moramo da obezbedimo da se to ne ponavlja u budućnosti.
Poštovani član srpske zajednice Tomo Banjanin preminuo je 1. jula uveče u Melbourneu u 98. godini života, saopštila je porodica. Detalji o ispraćaju i sahrani biće naknadno saopšteni. Tomo Banjanin je zajedno sa bratom Markom bio jedan od utemeljivača prve srpske podružnice Aresela u Melbourneu 1980. godine. Od tada braća Banjanin svake godine su organizovali učešće srpskih veterana u Anzac paradi u Melbourneu. Do ove godine, kada po prvi put zbog slabog zdravlja i godina nisu mogli da učestvuju u paradi i u njihovo ime venac ispred spomenika sećanja 25. aprila je položio njihov potomak Jovan Banjanin. Po izbijanju Drugog svjetskog rata, Toma je sa četvoricom braće pristupio Dinarskoj četničkoj diviziji. Posle pogibije dva brata, Toma se sa dvojicom preostale braće Miletom i Markom sa divizijom povukao preko Slovenije u Italiju, gde su bili smešteni u logor Eboli. Po napuštanju Italije odlaze u Englesku, gde stupaju u englesku vojsku, a potom iz Engleske Toma dolazi u Australiju, gde se sa broda iskrcava u luci u Melbourneu. U svom posljednjem intervju, koji je samo pre 10 dana dao za SBS tokom proslave Markovog 100. rođendana, Tomo je kolegi Krsti Markoviću između ostalog rekao da je život od dolaska u Australiju prošao brzo kao san. Da čujemo taj zadnji intervju koji je Toma dao za naš program.
Znači, Tomo, danas je veliki jubilej za vas i vašu porodicu. Evo, Marko slavi svoj 100. rođendan. Kako se vi osjećate, brat slavi 100?
Pa, ja sam prilično zadovoljan i blagodarim Gospodu koji nas je dodržao do ovih godina.
Koja je bila njegova tajna da ovako dugovečan život?
Ja sam hteo o tome nešto da govorim. Ima toga tu što je, ako hoćete, na primjer, kakva formula. Nema te formule, na primjer, koja tu postoji, nego što bi čovjek rekao, da živi normalnim životom i da ne pretjeriva u ničemu. To, i da se moli Bogu. Eto to. Molitva je isto potrebna.
Recite mi, koje ste vi godine došli u Australiju i kako je prošao vaš život ovdje?
Kao san, i to brzo prošlo. Od 1949. godine u novembru smo se iskrcali ovdje u Port Melbourneu i od tada pa do danas.
I kako je tada izgledao život u Australiji kad ste došli odmah posle Drugog svjetskog rata?
Pa bila je to prilično divljina. Kad smo išli sa vozom za Bonegilu tamo, pa onda posmatramo kroz prozor tamo ove magpies, ptice, kaže, na stupu kako čurlikaju i pjevaju i kaže, ovo nešto čudno. Mi imamo svrake, a oni imaju magpies. I to i tako, ali zavolio sam tu pticu.
Vas dvojica ste ceo život bili uključeni u srpsku zajednicu ovde. Kakvi su vam utisci posle toliko godina, sad kad ste malo u penziji, što se kaže?
Well, ja kažem, za ništa se ne kajem što sam radio. I mislim da je mnogo toga dobro bilo i ja sam zahvalan Bogu što me vodio, tako i mome anđelu čuvaru koji me...
Šta bi poručili mladim Srbima, mlađim generacijama koji žive u Australiji? Šta je važno da ne zaborave?
Ali ja bih rado da se čuvaju poroka. Kako je bilo poroka da se čuvaju tomo da žive normalno, da ne preteruju, recimo, u nekim ekstremnim stvarima, da se klone od droge, da se ne svađaju. Tako, bolje je da budu malo više diplomate, a manje, na primjer, recimo, da mudruju.
Očika Marku, čime se on bavio kad je bio mlad, gde je radio i kako se on uključio u RSL?
O, Markan, moj Markan, ja uvijek imam mekano srce za njega, a i on za mene. I kako bi čovjek rekao, mi smo, kako bi rekao, nekad su govorili, kaže, Toma i Marka kao apostol Petar i Pavle. Kaže, jedan s drugim. I onda, kao, i tako. I uvijek smo bili kordijalni i nikad se posvadili nismo u životu. Da, jako smo braća, naravno stvar.
A šta će ga Marko radio, čim se bavio kad je bio Marko?
Bavio se sa svim i svačim, bio je truck driver, radio u fabrikama, šećer fabrici, mene doveo tu kad sam ja radio u Shellu, u mehanici u Newportu i onda gdje ja odo da kupim kamion da idem na Interstate, to mi je velika muka bila. Za 2-3 godine to je strašan posao bio i nepošteni mnogo ljudi, tako da nisam mogao ništa za sebe unapredim sa tim kamionom i što sam da zaradim. Onda na kraj krajeva dođem i kažem moram ovo da batalim i onda sam bacio semi trailer onaj deo prikulicu i onda napravio onaj tip trak od svoga, otišao u Sunshine Quarry, radio sam tu i počeo sam, onda sam malo zamogao. I onda sam napravio, ozidao u kuću, to već sam imao tada, počeo familiju. I tako, i onda sve mi je krenulo malo nabolje kad sam počeo tu. Ali uvijek težak posao. Onda sam otišao na farmu 61. godine, tu u Beko Smaš, blizu Komajdi. I onda sam tu držao svinje, goveda i živio tu, stekao još djece tamo, 6 djece i sad imam, no hvala Bogu, tu je oko 6 djece, 16 unučadi i 5 praunučadi.
Koliko čika Marko ima djece, unuka i
praunuka? On ima 4 djece, a tako isto moj brat, naš brat Mile, i on je ima 4 djece.
Recite mi, vi ste jedni od osnivača srpske prve podružnice ratnika i četnika. Šta bi poručili mladima?
Tu je moj sinovac i ovo sad on to vodi. Tamo je prilično dobro se pokazali prošloga marša u aprilu, tako na Anzak marš. I ja preporučujem mlađima da se drže tako da se kroz to osjećaju svojih, kako bi rekao, slavnih predaka iz prošlih ratova, kako bi rekao, Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata, i tako da izađu taj dan i da ne zaborave, da zadrže svoj srpski jezik, da je to mnogo važno. To je, jer mi se otuđujemo. Koliko nas ima ovdje koji smo sačuvali svoj srpski jezik, toliko nas može biti, 50 puta ima koji nismo sačuvali. I znači, naš prvi župan Stevan Nemanja je rekao u svoje vrijeme, kaže dokle ti je, kaže, država, kaže, dokle tvoj jezik dostiže. I zato ja kažem, jezik nacije je mnogo važan za opstanak nacije. Ako se to ne upražnjava, nek se upinje koliko hoće da kaže 100 puta da je Srbin ili veliki Srbin ili mali Srbin ili srednji, on će biti prilično sitan i ne, kako bi rekao, nezapažen ako on ne zna svoj srpski jezik. A to nije teško, na primjer. Mnogi zapostavljaju, i vidim to i u Beogradu i u Srbiji, kaže, mi smo dvojezični i odnosno i dva pisma da imamo. Ali za Srbe je ćirilica važnije pismo i, kako bi rekao, egzistencijalno.
I čika Tomo, vas samo 2 godine deli od istog 100 godina jubileja, da li se spremate? Spremate se vi za veliku proslavu?
Ništa, nemam ništa, Bog to neka vidi tamo, samo od dan do dan. Mi smo, kako bi rekao, kao rosa na travi, ona pane i može vrlo lako da okopni to i da se osuši do podne.
Tomo Banjanin u svom zadnjem intervju za SBS radio. Kao što sam rekla na početku, on je u 98. godini preminuo 1. jula uveče u Melbourneu. Detalji o ispraćaju i sahrani bit će naknadno saopšteni, jer kako smo čuli u intervju, Tomo ima 16 unučadi koji su rasuti po svetu, svuda žive i porodica čeka na njihovo okupljanje. Te će naknadno saopštiti sve detalje za one koji su zainteresovani da se od tome oproste. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u subotu u 15 časova i da napomenem, taj program se ne emituje uživo, već se unaprijed priprema i snima. Sljedeća emisija uživo je u ponedjeljak u 15 časova. Program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili sbs.com.au/serbian. Možete nas slušati na telefonu ako preuzmete SBS audio aplikaciju i možete nas slušati uživo i po pozivu na SBS On Demand. Na Facebooku naš profil, odnosno naša stranica je SBS Serbian. Danas vas je kroz program provela Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog četvrtka 3. jula 2025. godine. Doviđenja i do slušanja. U subotu u snimljenom unaprijed programu i u ponedjeljak u programu uživo u 15 časova.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.